Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, revenim cu meseria de vânător. Împreună cu noi în studio este din nou domnul Marius Cosmin. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cred că în această a doua parte a emisiunii Muncesc, dar nu oricum, avem ocazia să cunoaștem mai multe povești. De altfel, vânătorii au foarte multe povești de zis. Astăzi dorim să discutăm despre această meserie împreună. De 20 de ani folosiți armă, portați armă de vânătoare și mă gândesc acum la contextul altor țări în care fiecare cetățean are dreptul să-și cumpere o armă. Credeți că ar fi pentru România o măsură bună?
Din punctul meu de vedere, nu cred că România ar trebui să adopte o lege în care ar facilita accesul la armament a tuturor categoriilor din populație, deoarece România și în special românii nu sunt pregătiți pentru o astfel de libertate. Din contră, pot să vă spun ceea ce se întâmplă în ultimii ani, începând cu presiuni făcute chiar de la nivel înalt, Inspectoratul General al Poliției Române, măsurile sunt de limitare a armamentului în România. Deci, practic, și din vânătorii care suntem la ora actuală, presiunile pe zi ce trece sunt tot mai mari de limitare a acestor vânători. Deci nici într-un caz nu cred că România va ajunge în ipostaza de a deschide această barieră. Din contră, cum văd lucrurile și la contextul politic actual, cred că în următorii ani posesorii de arme vor fi din ce în ce mai puțini.
Mă gândesc la faptul că oamenii nu sunt suficient de responsabili, poate, ca să poarte arme.
Așa este, nu sunt suficienți de responsabili. Probabil că vedeți și pe la jurnalele de știri și pe la tot felul de emisiuni, vedeți că oameni care primesc dreptul de a purta o armă scurtă, vorbim aici de pistol cu gaz sau o armă cu bilă de cauciuc, îi vedeți ripostând până intersecții sau din mașini la tot felul de șicane de acestea zilnice, unde nu se impune scoaterea pe geama unui pistol și trăgând în colegul care ți-a pus o frână mai tare în față. Vă dați seama ce ar însemna să aibă acces la arme letale care ar produce mult mai multe leziuni și fiind mult mai grave. Din acest punct de vedere, cred că încă oamenii din România nu sunt pregătiți pentru a purta arme letale zi de zi cu ei.
Viața de vânător este palpitantă, vorbim de vânătoare și vânat. În discuție ajunge un subiect palpitant, braconajul. Ce este braconajul? Încercăm să le explicăm și ascultătorilor, că poate auzim de multe ori acest cuvânt, dar nu înțelegem sensul.
Braconajul este practic o recoltare, adică o împușcare a acestor animale și nu numai împușcare, recoltare, în sensul că braconajul se poate face atât cu arma de vânătoare, cât și cu câini de vânătoare și cu lațuri și cu substanțe interzise și cu tot felul alte metode. Practic, definiția braconajului este recoltarea de specii de animale în afara perioadei de vânătoare și în afara unei autorizații de vânătoare emise de un gestionar de vânătoare. Problema braconajului a fost destul de mare în România, mai persistă încă și astăzi, dar din experiența pe care o am eu împotriva braconajului, pot spune că fenomenul este în scădere. Braconajul...
De ce este rău braconajul?
Braconajul este rău deoarece fiecare gestionar de vânătoare care are un fond are anumite limite la a împușca anumite specii. Noi când vedem vânători în stânga și în dreapta, ne gândim acești oameni poate să umble unde vor ei și au pușca în spate, iasă pe câmp și e așa o degringoladă generală. De fapt, vânătoarea este o treabă foarte organizată. Trebuie să înțelegeți că vânătoarea se face pe fonduri de vânătoare. Fiecare fond de vânătoare în România variază între 5.000 și 15.000 de hectare. Media este undeva la 7-8.000. Deci fiecare fond de vânătoare are o grupă de vânătoare pe acel fond, compusă cam între 30 și 50 de oameni.
Adică dumneavoastră ca vânător aveți o pădure, să spunem, un fond de vânătoare pe care îl administrați. Trebuie să știți câte animale aveți acolo, așa cum spuneați mai devreme, le dați de mâncare, chiar uneori le construiți adăposturi. Trebuie să administrați, să gestionați acest fond de vânătoare.
Exact, deci fiecare vânător face parte dintr-o astfel de organizație și dintr-o astfel de grupă și are o suprafață pe care vânează. Deci el nu vânează nici pe suprafața altui fond de vânătoare, nici pe... Și atunci fiecare vânător are grijă practic de ce se întâmplă acolo. Să faci o evaluare în fiecare primăvară estimativă a câte animale se află pe acel fond de vânătoare și prin metode specifice de numărare, cu gonaș, cu numărători, cu informații ale personalului din teren, cu aproximație cam 90% știm efectivul de animale. În funcție de acel efectiv, Ministerul Mediului, care acordă cotele de vânătoare, spune, ok, pe fondul de vânătoare X aveți voie să împușcați 3 căpriori, 100 de fazani și 100 de iepuri pan. Asta e tot vânatul care avem voie să-l pușcăm. Braconajul vine peste această cotă, oameni care n-au nicio treabă cu aceste grupe, care poate chiar nu sunt nici vânători, poate chiar au arme clandestine care nu sunt înscrise în niciun registru, vin pe timp de noapte în special la farul autoturismelor sau a diverselor alte vehicule și împușcă aceste specii de vânat în număr foarte mare. Adică gândiți-vă că o grupă de vânătoare, de exemplu, are undeva între 3 și 10 căpriori de împușcat pe an, 40 de oameni, iar acești braconieri pușcă 10 căprioare într-o noapte un singur om. Gândiți-vă...
Prăpăd.
Deci este foarte, foarte periculos. Și
cum reușiți să controlați acest fenomen dumneavoastră în fondurile pe care le aveți?
Controlul este destul de greu, deoarece controlul se face împreună cu instituții abilitate ale statului. Adică noi, din păcate, gestionarii fondurilor de vânătoare, n-avem puterea necesară în a opri orice fel de autovehicule sau oameni pentru legitimare și pentru percheziții în mașini și pentru a afla diverse informații referitor la numere de mașini, la persoane, la... Și atunci trebuie să ne asociem cu instituția de abilitate, astea fiind poliție, jandarmerie, garda de mediu, ITRSV. Dacă există o bună colaborare între gestionarii de fonduri și aceste instituții, se pot organiza aceste pânde împotriva acestor braconieri și... Eu vorbesc din punctul meu de vedere, aceste acțiuni le facem după o documentare foarte bună, în sensul că ne bazăm pe informații, practic de la oamenii din teren, de la ciobani, de la tot felul de agricultori, la asta strângem informații, știm, vedem urmele din teren a jeepurilor care au călcat culturile, găsim animale moarte, de multe ori le ducem la direcția sanitar-veterinară, încercăm să poate să găsim urme de gloanțe în ele care păstrează felul armei și chiar amprenta ei, putem să depistăm acești branconieri. Ducem o luptă foarte mare cu ei, deoarece 80% din braconierii care acționează sunt oameni cu bani. Deci nu vorbim de oameni săraci și oameni care nu au ce mânca, vorbim de oameni care s-au făcut vânători peste noapte, fără să cunoască legea, fără să cunoască mai nimic din...
Și fără să intereseze, probabil.
Fără să intereseze, singurul lor atu este că au bani, au mașini puternice, au performante, au relații în toate aceste instituții ale statului și cred că pot să fac orice, oricând și la orice ori. Spunem că am avut și destul de multe rezultate notabile și care s-au lăsat cu prinderi și chiar rețineri de oameni, de puști, de vânat și credem că prin aceste exemple numărul braconierilor scade pe zi ce trece.
Suntem în această emisiune Muncesc, dar nu oricum. Vorbim despre această meserie frumoasă de vânător. De asemenea, suntem la un post de radio creștin. Dumneavoastră sunteți un creștin. Cum poate fi un creștin vânător? Mulți își pun această întrebare.
Da, mă confrunt cu această întrebare pentru mulți cunoscuți de-a mei care știu că sunt un creștin. Cum poate un creștin să omoare un animal care a fost creat de Dumnezeu? Și această întrebare persistă mai ales din grupurile celor care susțin animalele și sunt împotriva. M-am gândit și eu de multe ori la acest aspect. Eu cred că Dumnezeu, când ne-a creat, așa cum scrie și în Biblie, a creat și animalele și văzduhul și tot pentru folosul omului. Acum că aceste animale le cumpărăm sau le recoltăm de pe câmp, practic este același lucru. Eu zic că un creștin este mult mai responsabil față de un vânător care nu are această credință și folosește cu responsabilitate atât arma cât și grija față de semenii din semenii cu care merge.
De ce uneori avem prejudecăți față de un vânător, dar nu avem nicio prejudecată când e vorba de găinile sau de porcii pe care îi omorâm?
Am fost martorul la mai mult evenimente de acest gen. De exemplu, poate toată țara știe și foarte multă lume, chiar dacă nu este vânătoare, știe de acea mare vânătoare organizată la Balc, unde pot să vă spun că am participat de 5 ori la acea vânătoare și de fiecare dată în fața domeniului erau tot felul de organizații de protecție animalelor care făceau tot felul de meeting-uri și soldau criminalii și iar în discuțiile cu acei reprezentanți ai acestor ONG-uri le-am spus că i-aș vedea participând și în față la anumite firme care taie mii de porci pe zi, nu 100 cât se pușcau la Balc, sau la alte abatoare unde se omoară zeci de mii de animale, lucru care nu-l face nimeni. Deci eu cred totuși că se exagerează un pic cu acest subiect și vânătoarea prin numărul de exemplare împușcate și recoltate, cred că nu afectează cu nimic creația lui Dumnezeu care a fost lăsată pentru oameni pe pământ.
Care este limita între a afecta creația, între a face lucrul acesta cu scop de distrugere până la urmă, așa cum vorbeați de braconieri, și a administra ceea ce Dumnezeu a creat?
Este o întrebare bună în sensul că una este doar să recoltezi și să îți aduci cât mai mult vânat acasă, cât mai multe animale, cât mai multe păsări, și alta este să administrezi, adică Dumnezeu a creat toate aceste animale pe pământ cu un scop, iar noi, prin acțiunile noastre, vânătorii, mă refer aici și gestionarii fondurilor de vânătoare, încercăm să ținem un echilibru între toate aceste lucruri. În acest sens, ați văzut că aproape 80% din eforturile noastre și din timpul nostru îl petrecem în a gestiona aceste animale și nu în a recolta. Recoltatul practic este ultima măsură și perioada în care aceste animale se recoltează este destul de limitată, deoarece vânătoarea în mare, în special, se face între 1 octombrie și 28 februarie. Restul, 6 luni de zile, nu se merge la vânătoare, se respectă perioada în care animalele se înmulțesc, au pui, cresc, se adaugă hrană complementară și de-abia când acei pui și restul de animale ajung la maturitatea necesară, atunci noi vânătorii facem doar o selecție. Deci, practic, din animalele pe care le avem în fondul nevânătoare, selectăm pe cele bolnave, rău conformate, cu coarne strâmbe, cu aia, deci nu intrăm în reproducătorii și în cele de calitate superioară.
Pe înțelesul nostru, mult mai rău ar arăta pădurile și fondul de vânătoare dacă nu ar fi vânători. Vânătorii au tocmai acest rol de a supraveghea ce se întâmplă în fondul de vânătoare și de a limita pagubele. Pentru că vorbeam de vânători și de creștini, cum poate un vânător să își presteze meseria ca pentru Domnul? Motoul emisiunii noastre este: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Deci un vânător, ca să dovedească că îl iubește pe Dumnezeu, se poate vedea în comportamentul lui față de semenii lui atunci când merge la vânătoare, cum se comportă, care este atitudinea lui, cum încurajează pe cei de lângă el. De exemplu, nu merge la vânătoare duminica, deoarece duminica este ziua în care îl cinstește pe Dumnezeu și merge la biserică, și eu zic că prin acțiunile lui, prin vocabularul, prin tot ce emană el în stânga lui față de semine lui, lumea vede că în acel vânător este mai mult decât un camarad de vânătoare.
Care sunt zonele de compromis pentru un vânător? Pentru că în fiecare meserie există o limită, este un moment în care este testată tăria principiilor. Pot fi discuții despre mită, despre corupție sau despre furt în diverse meserii. Care sunt zonele de compromis în meseria de vânător?
De-a lungul activității mele am trecut prin mai multe astfel de ipostaze, în sensul în care am surprins diverse personaje suspuse sau mai puțin spuse, în care în momentul în care i-am prins au încercat să-mi ofere sume de bani, bunuri foloase și alte lucruri de care poate că un ar fi fost tentat să accepte. Tentația este mare deoarece vorbim de sume mari de bani, nu vorbim de 1.000.000, 2.000.000, sumele putând ajungând la 1.000 de euro.
Pentru că vorbim de o miză mare, adică închisoarea.
Fiindcă vorbim de o miză mare închisoarea și fiindcă vorbim de o miză mare ca acel vânător să rămână fără dreptul de a purta arme pe o grămadă de ani în continuare. Fapt știut că vânătorii sunt foarte pasionați și rămânerea fără arme este un subiect dureros pentru fiecare vânător. Deci vorbim de sume mari de bani, iar în momentul când ai călcat acel prag, practic nu mai poți să-ți continui meseria în continuare, în sensul că tot timpul te va urmări acea faptă, oamenii vorbesc, tot timpul o să zică, da, domne, știți că m-a prins mari și am dat bani, stați liniștit, nu are ce să mai facă, dacă face ceva o să vin și probabil că vă uitați și astăzi pe la televiziune, vedeți inclusiv politicienii noștri care sunt urmăriți de astfel de fapte de corupție, și eu zic că din acest punct de vedere, ca și creștin, putem lupta mult mai simplu, având principii trainice în viață, față de astfel de fenomene.
Cum ați reușit să vă păstrați aceste principii creștine trainice, cum ați zis?
Fiind un creștin practicant, cum am spus, și mergând regulat la biserică și fiind aproape de cuvântul lui Dumnezeu, pot să zic că mi-a fost mult mai ușor să stau departe de astfel de lucruri și practic acesta este un avantaj față de alți colegi ai mei. Cel mai mare sprijin a venit de la Dumnezeu, care ne dă putere și credință și ne ajută să în astfel de momente să le depășim cu demnitate.
Cu o nuanță de umor vă întreb, ați reușit folosind aceste principii să vă feriți și de acele povești vânătorești și pescărești?
Da, pot să spun că povești vânătorești sunt peste tot în lume. Fiecare din ele are un sâmbure de adevăr și pleacă de undeva acea poveste, dar într-adevăr și în meseria noastră de vânător, ca și în meseria de pescar, atât animalele se mai măresc, câteodată mistreții din 100 de kg ajung 200 de kilograme și astfel pot recunoaște că astfel de păcate le-am mai făcut și eu, și în poveștile pe care le-am spus semenilor mei, poate că am mai exagerat cu dimensiuni de trofee sau de kilograme față de unele specii de vânat.
Și cum le-ați rectificat pe parcurs?
Pe parcurs am încercat să imortalizez în fotografii exemplarele pe care le-am recoltat și astfel să nu mai existe dubii de dimensiuni și de kilograme, și poate chiar în ultima vreme, cel puțin pentru mine, împușcarea animalelor a început să devină un lucru tot mai rar și tot mai am pus mai mult accent pe gestionare, pe o bună administrarea lor, și cred că pentru fiecare vânător există o perioadă de început atunci când fierbe microbul și pasiunea este foarte mare, ai vrea să puști tot ce sare, tot ce mișcă, dar pe parcursul vieții și ajungând la maturitate și la o înțelegere, vezi că de fapt vânătoarea va trebui să reprezinte în final doar o ieșire în natură, să te bucuri cu prietenii, să vezi creația lui Dumnezeu și practic focul de armă să fie un lucru care să fie pe ultimul loc.
Sunteți și cadru didactic la Universitatea Agricolă. Știm că este importantă informația transmisă de un profesor, dar și mai important este mesajul dincolo de cuvinte. Ce învățați pe studenți dincolo de clasificări ale speciilor, dincolo de fondul de vânătoare și alte chestiuni specifice meseriei?
Așa este, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, în cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură, avem specializarea silvicultură, acolo unde studenții din anul 4 sunt învățați despre principalele specii de vânat din țara noastră, biologia speciilor, despre peștii din apele de munte, păstrăvării. Eu zic că avantajul pe care l-au studenții, cel puțin studenții mei, este că în cei 20 de ani în care am practicat și am plecat de jos în această meserie de vânător, am trecut practic prin toate etapele și am o experiență foarte mare în tot ce înseamnă vânat, vânătoare, câini de vânătoare, trofee de vânătoare și fiind și un practicant, pot să transmit studenților dincolo de acel curs rigid de anumite specii, fac parte din regnul nu știu care asta, pot să transmit cu cuvintele mele și altfel de informații decât cele pe care le găsesc în cursul de la materia respectivă.
Dincolo de asta, sunt anumite principii creștine pe care le transmiteți. În ce fel faceți lucrul acesta?
Da, studenții, probabil dacă aveți posibilitatea să vorbiți cu ei, cred că văd diferența între un profesor care are un profesor creștin care are frică de Dumnezeu și care se comportă altfel decât cei din jurul lui. Eu sper că studenții mei să vadă acest lucru și zic că este important deoarece trăim într-o lume plină de ispite, într-o lume plină de universitate, este un loc în care se întâlnesc tot felul de anturaje, tot felul de lucruri și nu suntem străini de ele, fiind în mijlocul lor, bineînțeles că auzim stânga în dreapta, în pauze, de la colegi, de la studenți, suntem la curent cu toate noutățile din toate domeniile și lucruri neplăcute, dar prin exemplu personal, eu zic că putem transmite studenților un mod de a fi mai bun în ziua de astăzi.
Ne apropiem de finalul acestui interviu. Ultima întrebare, ce putem învăța din această meserie, noi creștini fiind?
Putem învăța relația cu natura, relația cu creația lui Dumnezeu, adică în momentul când iasă afară în pădure, în câmp, când vede animalele cum iasă la păscut, când vede căprioarele cu iez, când vede multitudinea de animale care sunt în elementul lor, liniștite și asta, cred că mult mai mult se poate apropia de această creație a lui Dumnezeu și să vadă într-adevăr ce altfel decât se transmit informațiile în ziua de astăzi pe internet, pe televizoare, pe asta. Eu zic că este pentru noi este un avantaj ca și vânători ieșirea în natură și relaționarea cu aceste lucruri.
Mulțumim foarte mult! Sunt Valentin Giurici, azi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. L-am avut invitat pe domnul Mareș Cosmin, vânător. Ne-a făcut plăcere deosebită să stăm de vorbă cu dumneavoastră.
Și mie mi-a făcut plăcere că m-ați invitat și sper că ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă într-adevăr ce înseamnă meseria de vânător și care sunt dedesubturile acestei meserii, dincolo de lucru care se vede trasul cu arma.
Ne bucurăm că Dumnezeu are reprezentanți și în această meserie și reprezentanți care îl onorează, care îl cunosc, care au anumite principii și ne-am bucurat ca toți oamenii din România, indiferent de meseria pe care o au, să respecte anumite principii. În felul acesta țara s-ar curăți, s-ar vindeca, am putea spune, și noi toți am putea beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu pe deplin. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.